Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. Tema najnovijeg mosta bila je kako će se ruska invazija na Ukrajinu odraziti na krizu u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Bilo je riječ o tome da li bi Balkan, gdje je prisutna Rusija, mogao nakon Ukrajine postati drugi geopolitički front. Koliko je Milorad Dodik, lider Republike Srpske, vezan za Putina i kako će ruska agresija na Ukrajinu uticati na njegovu poziciju u Bosni i Hercegovini. Da li će administracija u Briselu konačno prihvatiti preporuku Europskog parlamenta i uvesti sankcije Miloradu Dodiku? I da li će se Mađarska i Hrvatska prikloniti sankcijama kao što su do sada odbijale? Zašto je europoslanica Tineke Strik nazvala sramotnim stav Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata, o zbivanjima u Ukrajini? Šta znači odluka EUFOR-a da nakon ruske agresije na Ukrajinu svoje snage u Bosni i Hercegovini poveća za 500 vojnika? Da li tim gestom Zapad želi da Rusiji stavi do znanja da joj neće više dozvoljavati da se toliko miješa u prilike u Bosni i Hercegovini? Kao i o tome da li bi Rusija poslala svoje trupe da zaštite Dodika ako bi NATO intervenisao u slučaju da Dodik proglasi odcjepljenje Republike Srpske. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako će se ruska agresija na Ukrajinu odraziti na krizu u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Gospodine Džihiću, nakon ruske agresije na Ukrajinu nastala je potpuno nova situacija u svijetu i u Europi. Šta ta nova situacija znači za krizu u Bosni i Hercegovini?
Probudili smo se u jednom potpuno novom svijetu gdje je očigledno da zakon jačeg, da princip jednostranog mijenjanja granica, da jedna logika reakcionalnog i čak možemo reći i fašističkog ponašanja je u ovom momentu odnijela pobjedu barem Ukrajini nad principom demokratije, razuma, slobode. I naravno da ovaj moment je prekretnica ne samo za Ukrajinu, nego naravno i za naše zemlje na Zapadnom Balkanu. Bojim se da ovdje Bosna i Hercegovina i Zapadni Balkan mogu da postanu neki mali drugi geopolitički front pored Ukrajine. Naravno ne u ovom momentu, ali gdje srednjoročno i dugoročno Rusija zajedno sa lokalnim saveznicima može pokušavati da osjetno pogodi zapadne interese. Sa druge strane, najvažnije je kako će Zapad reagovati. Ovo stacioniranje novih 500 vojnika EUFOR-a jeste neki prvi pozitivni signal da Zapad zaista brine o tome što se događa na Zapadnom Balkanu. Tako da je situacija prilično volatilna, otvorena i imamo razloga i za brigu s jedne strane, a sa druge strane možda nekom pozitivnom scenariju i za nadu da bi ovo mogla biti prekretnica koja bi Zapad i zapadne interese još jasnije i snažnije uspostavila na području Zapadnog Balkana.
Gospodine Huskiću, mislite li vi da bi Zapadni Balkan mogao postati drugi front?
Mislim da dolazi do jednog raslojavanja koje više neće dozvoliti niti Bosni i Hercegovini, niti Srbiji. Pa evo i u Crnoj Gori ste imali proteste jučer na kojima su između ostalim ikonografije bile prisutne ne samo zastave Rusije, već i zastave Donbasa. Jasno je da ovdje sada imamo i na našem terenu upravo tu vrstu raslojavanja koja je sada poprimila jedan vrlo opasan karakter i koja bi mogla uticati i na stabilnost regije Zapadnog Balkana. Ja se nadam da je u zapadnim metropolama i sada jasnije o kakvoj vrsti prijetnje se ovdje radi, da je isto tako jasno da su zapadne države još uvijek poprilično impotentne u svom pokušaju da odgovore na ono što je po meni direktan napad, dakle direktan napad na sve one vrijednosti koje zapadne liberalne demokratije zastupaju. I nije ovo ništa novo. Naravno, mi smo ovome svjedočili ranije, vuku se već paralele sa mnogim događajima, prave se analogije sa 939. Prave se analogije sa apizmentom Hitlerom. Međutim, činjenica je da treba posebno u pojedinim glavnim gradovima u Europi napokon shvatiti da Rusija teško da može biti partner. Dakle, da se radi o nekome, govorimo o Rusiji pod Putinom, neko ko već sada predstavlja ozbiljan sigurnosni problem za Europu.
Gospodine Đihiću, Milorad Dodik je bliski saveznik Moskve. On se je nekoliko puta sastao sa Putinom. Kako će ruska agresija na Ukrajinu uticati na njegovu poziciju?
Milorad Dodik je već odavno u svakom mogućem smislu prešao sve crvene linije. Znači, s jedne strane je kroz direktne i otvorene napade na Ustav Bosne i Hercegovine i suverenitet Bosne i Hercegovine otvorio jednu Pandorinu kutiju koja je veoma opasna. S druge strane, već dugo, dugo vremena baštini slične vrijednosti koje evo i Putin prije nekoliko dana pokazao u njegovom govoru, to je taj agresivni odnos prema drugome, to je to prekrajanje istorije kako samo njemu odgovara, to su argumenti koji su manipulativni, to je mnoštvo etnonacionalnih fantazija i tako dalje. Posmatrujući isto neke paralele između režima u Rusiji i onoga što Milorad Dodik baštini u Republici Srpskoj, kod Putina vidimo da je on okružen jednom klijentelističkom, koruptnom klikom koja u ovom momentu vlada Rusijom, a slično takvo ima i država i Milorad Dodik na području Republike Srpske. I sad imajući sve to u vidu, jasno je, kao što kaže ona pjesma, da su oni brothers in arms, znači srodne duše. Milorad Dodik uživa direktnu podršku Rusije i na neki način je tu pion kojeg se može pokretati lijevo ili desno kako to Putin odgovara. I to zaista je veoma opasna konstelacija, pošto ja imam osjećaj da se Milorad Dodik već bori za svoj politički život, da osjeća pritiske i da u toj situaciji se ponaša kao neko ko nema više puno da izgubi, a to je najopasnija situacija gdje može doći do veoma velikih problema. I sad sve zaista po meni zavisi od toga kako i na koji način će se Zapad sad postaviti prema Miloradu Dodiku. Po meni, nakon ovoga što se događa u Ukrajini, jedini konsekventan odgovor Zapada bi bio, pored stacioniranja trupa, pored pojačanja prezentnosti Zapada na Zapadnom Balkanu, bilo bi to najjače moguće sankcije. Vidjeli smo šta i koliko velike mogu sankcije da budu.
Gospodine Huskiću, po vama, kako će ruska agresija na Ukrajinu uticati na poziciju Milorada Dodika?
A ja se iskreno nadam da će ovaj snijeg koji je pao, nije pao da pokrije brijeg, jel, nego da vidimo tragove svih ovih zvijerki u regiji Zapadnog Balkana, na neki način ipak i Dodiku smanjiti manevarski prostor u smislu onoga koliko ozbiljno se on kao nesporno važan element domaće političke dinamike u Bosni i Hercegovini uzima, posebno u glavnim gradovima Evropske unije. Do unazad nekoliko dana on je bio na neki način prihvatljiv, da pače u Hrvatskoj, ako slušate predsjednika Milanovića, on je bio jedan od ključnih ljudi sa kojima treba razgovarati, čak šta više neko ko može na neki način da isporuči ono što Hrvatska u ovom momentu traži. Imali ste jedan stidljiv pristup Plenkovićeve vlasti, imali ste apsolutno prihvatanje Dodika, recimo u Mađarskoj na onom nesretnom samitu desničara i ksenofoba koji se vodio pod paskom neke diskusije o demografiji, u stvari ponavljao sve one stvari kojih smo imali čast čuti u onom nesretnom i užasnom govoru predsjednika Putina kojim je najavio faktički agresiju na Ukrajinu. U tom smislu ja se nadam da je situacija u koju smo dovedeni sada na neki način onemogućila takvo poigravanje sa ljudima koji vrlo jasno zastupaju ruske interese u regiji. Kažem, nadam se da će ovo biti ishod, jer da će sada stvari biti kristalno jasne oko toga ko je Milorad Dodik, koga Milorad Dodik zastupa i zašto Milorad Dodik nije prihvatljiva, pogotovo ne njegovo djelovanje, kao nešto što je validan dio političke borbe u Bosni i Hercegovini. Sa druge strane, i to je najmoj strah, postoji mogućnost isto tako da načelno dođe do ponovnog razvodnjavanja konsolidiranog zapadnog odgovora Rusiji i bojim se da bi se moglo također desiti da dođe do tog rasplinjavanja, čime bi se u stvari tim akterima u Bosni i Hercegovini i u regiji ponovo otvorio prostor za dalje djelovanje, tako da bi se, jel, nakon prvotnog šoka, nakon svega što se dešavalo, bi se vratili ponovo u neku kolotečnu. Ja vas moram podsjetiti da je Rusija bez većih konsekvenci uspjela anektirati Krim. I ponovo je napravila ovo što je napravila. Ne treba uopšte smatrati da Rusija odgovor Zapada smatra validnim za svoje dalje vanjsko-političko djelovanje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako će se ruska agresija na Ukrajinu odraziti na krizu u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Džihiću, krajem marta bi Evropska unija trebalo ponovo da razgovara o sankcijama, pa u okviru tog razgovora i o sankcijama Miloradu Dodiku. Na sastanku ministara inostranih poslova, koji je održan 21. februara, dakle prije ruske invazije, nije bilo raspoloženja za sankcije, jer su neke zemlje, prije svega Mađarska i Hrvatska, bile protiv. Mislite li da će na sastanku krajem marta raspoloženje biti drugačije i da će biti prihvaćena preporuka Evropskog parlamenta da se Dodiku uvedu sankcije, koju je taj parlament nedavno usvojio velikom većinom glasova, a na koju se briselska administracija tada oglušila?
Prije svega da podcrtam još jedanput značaj i važnost ove deklaracije Evropskog parlamenta. Mislim da je to jedna od najsnažnijih poruka koje je Evropski parlament u zadnje vrijeme poslao. Veliki, veliki broj poslanika i svih političkih partija i koalicija je podržao ovaj poziv Evropskog parlamenta za uvođenje sankcija Miloradu Dodiku i optužio njegovo ponašanje u Bosni i Hercegovini. To je veoma važan znak. Ono što smo vidjeli na zadnjem sastanku ministara vanjskih poslova, nećemo na takav način vidjeti sljedeći put kada se ministri vanjskih poslova nađu, kada se tema Bosne i Hercegovine nađe na dnevnom redu. To smo vidjeli i zadnjih nekoliko dana, da je došlo ipak do jednog stvaranja malo jačeg, odnosno možda čak i mnogo jačeg zajedničkog fronta prema ovome što se događa u Ukrajini. Vidimo da je i Mađarska kao i Hrvatska, koji su se protivili uvođenju sankcija protiv Milorada Dodika, bez ikakve dileme stala na stranu ovih zemalja koje su od početka bile na politici uvođenja sankcija prema Putinu. Tako da očekujem da će tu doći do promjene stava i Mađarske i Hrvatske. Da li će to biti dovoljno da omogući uvođenje sankcija, zavisit će prije svega od toga kako će se i na koji način Milorad Dodik sljedećih nekoliko sedmica postaviti prema pitanju Ukrajine. Ako Milorad Dodik nastavi da stoji na strani Putina, mislim da onda neće biti druge nego da zemlje Evropske unije na tom sastanku pronađu način da uvedu sankcije.
Gospodine Huskiću, mislite li vi da će nakon ove ruske agresije biti više raspoloženja u Evropskoj uniji da se uvedu sankcije, odnosno da će biti jedinstvena Evropska unija oko toga da treba da se uvedu sankcije Dodiku?
Sankcije u određenoj mjeri, barem što se Milorada Dodika tiče, već postoje, već su na sceni. Potpuno je jasno da se ovdje ne radi samo o Miloradu Dodiku, već da se radi o krugu njegovih bliskih saradnika, da se radi o povezanim poslovnim interesima i pojedincima, da se radi o firmama. Jasno je da udarom upravo na te interese počinju se pokazivati uvijek pukotine u tom malom autoritarnom carstvu koje je Dodik zaista izgradio u Republici Srpskoj. Paradoksalno je to da obično se govori o Federaciji Bosne i Hercegovine kao disfunkcionalnom entitetu. Međutim, čini mi se kad pogledate ne samo Bosnu i Hercegovinu, već i Srbiju, da centralizirane strukture imaju mnogo veću tendenciju kad razvoju ti nekih vrlo snažnih autoritarnih tendencija. Tako da ja se iskreno nadam da postoji razumijevanje toga na koji način treba s sankcijama pristupiti i da ovo nije kažnjavanje ljudi koji žive u Republici Srpskoj, niti smije biti, niti smije tako biti shvaćeno na kraju krajeva, ali da treba vrlo jasno i vrlo precizno ciljati upravo Milorada Dodika i osobe, ne više samo iz Republike Srpske, vi imate i iz drugih političkih stranaka, mislim da su Amerikanci tu bili na dobrom tragu da sankcionišete ljude koji predstavljaju srž korupcije, i to treba da bude pravi način odnosa prema ovim ljudima, s tim da pored sankcija, naravno, treba napokon shvatiti sa kim se razgovara u Bosni i Hercegovini i mislim čak i neke ljude staviti na hladni diplomatski režim. Naprosto je potpuno nesuvislo održavati kontakte i smatrati ih ljudima sa kojima se mogu određene stvari izvesti na čistac, a sa druge strane direktno napadati njih sankcijama. Po meni se radi o nekonzistentnoj politici onda.
Gospodine Džihiću, zanimljivo je da je lider bosansko-hercegovačkih Hrvata, Dragan Čović, reagujući na ukrajinsku krizu, na Twitteru pozvao na prekid vatre, pominjući invaziju i rat, ali direktno ne osuđujući Rusiju. To je izazvalo europarlamentarku Tineke Strik da napiše da je, citiram, duboko sramotno i zabrinjavajuće što lider HDZ-a Dragan Čović nije u stanju da jasno osudi Putinovu agresiju. E sad, zašto je Čović bio neodređen kada je rukovodstvo Hrvatske bilo vrlo određeno i vrlo oštro osudilo Putinov potez?
Čini mi se da na ovaj način i kod Čovića direktno dolazimo do momenta gdje pada maska, a kad kažem pada maska, mislim upravo na činjenicu da i sam Čović, koji se često na neki način priklanjao Rusiji, tražio blizinu Putina, koji je imao afinitet za ruske interese i koji je na neki način se isto nadao da kroz podršku Rusije i Putina za aspiracije Milorada Dodika i Republike Srpske da na neki način može da na mala vrata realizira njegov projekat, a to je u krajnjoj konsekvenci ponovno stvaranje Herceg Bosne i teritorijalno rasparčavanje Bosne i Hercegovine. Znači, ta maska pada, dolazimo do raskrinkavanja tog sistema i to je možda i veoma važan i dobar moment gdje se svi moraju jasno opredijeliti, gdje neće više biti moguće da se neko skriva iza nekih paravana, nego moment da se opredijelimo i da se i Čović opredijeli i da svi drugi lideri na Zapadnom Balkanu jasno i nedvosmisleno kažu gdje se nalazimo u ovom historijskom momentu kada se svjetski globalni poredak mijenja, kada ulazimo u otvorenu borbu između autoritarizma i demokratije na globalnom nivou, kada imamo jednu novu vrstu fašizma u sred Evrope, novi rat. Znači, ostajanje sa strane i pokušaj kamufliranja mora naići na nedvosmislen odgovor Zapada. Ovaj tweet koji je poslala europska parlamentarka je pravi odgovor na ovo što je Čović učinio. Po meni bi bilo zaista samo konsekventno da i sama Hrvatska se jasno odredi prema Čoviću, ako bi to bilo moguće, što u ovom momentu naravno još nije, ali u svakom slučaju da imamo ne dvosmislenu poziciju Evropske unije i prema Čoviću u ovom kontekstu i da se to na neki način sankcionira.
Gospodine Huskiću, po vama, zašto Čović nije bio onako jasan u osudi agresije na Ukrajinu kao što je bilo vrlo jasno i određeno rukovodstvo Hrvatske, a on je u vrlo bliskom odnosu sa njima?
Ja mislim da tu treba razloge tražiti u tome kakav je pristup uopšte gospodina Čovića rješavanju problema u Bosni i Hercegovini, na koji način on vidi Bosnu i Hercegovini. Vidjet ćete onda da tu ima jako puno sličnosti sa onim kako je Putin govorio uopšte o etnoteritorijalizmu. Rusija je kroz podršku Miloradu Dodiku na neki način postala donekle barem i sponzor Dragana Čovića. Dragan Čović se je sastajao dosta često sa ruskim ambasadorom u Bosni i Hercegovini i u tom smislu na neki način napravio određenu vrstu odstupanja od onoga što je bila zvanična politika Hrvatske. S tim da i Hrvatska, kao što smo imali, nažalost, čast vidjeti u zadnjih nekoliko godina, kuburi sa tim da pomiri tu činjenicu da je država unutar Evropske unije, jel, da želi da pripada zapadnom civilizacijskom krugu i onda na neki način uvijek varira između toga da bude kosmopolitska i otvorena. I onda da to pomiri sa politikom bjanko podržavanja Dragana Čovića, koji je u potpunosti instrumentalizirao pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva, postavši pritom neizbježan činilac svega u Bosni i Hercegovini, samim tim i u Republici Hrvatskoj, da pače rekao bih čak da je uspio da hrvatsku vanjsku politiku na neki način zauzda, jer da ona postane unutar Evropske unije njegov glas. Dakle, nesporno se radi o nekome koji je izvanredno dobro ocijenio situaciju, s tim da je, kažem, isto kao i Milorad Dodik, podrška iz Rusije je nužna zato što je ona antizapadna, zato što ona ide kontra onih principa na kojima počiva zapadno prisustvo u Bosni i Hercegovini.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako će se ruska agresija na Ukrajinu odraziti na krizu u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Voditelj je Omar Karabek.
Gospodine Đihiću, kako tumačite činjenicu koju ste i vi pomenuli, da je nakon napada Rusije na Ukrajinu EUFOR donio odluku da svoje snage u Bosni i Hercegovini pojača sa 500 vojnika?
Mislim da je to jedna od najvažnijih i najkonkretnijih odluka koje je Zapad u zadnje vrijeme donio na Zapadnom Balkanu i u Bosni i Hercegovini. Upravo taj zahtjev se već duže vremena od kad je počela ova politička kriza koju je Dodik izazvao poslije ljeta 2021. godine, to je zaista bilo nešto što su mnogi zahtijevali. I ova veoma brza reakcija pokazuje da očigledno u Evropskoj uniji postoji konsenzus oko toga da Zapadni Balkan u najgorem mogućem slučaju može postati nova neka otvorena fronta između Zapada i Rusije i da u ovom momentu u regiji gdje postoje NATO trupe, gdje stacionirane NATO trupe na Kosovu, gdje još uvijek imamo kakvu takvu vojnu zastupljenost Zapada u Bosni i Hercegovini, da je potrebno da se povuku svi mogući koraci da se neka eskalacija preduhitri. Mislim da to može biti i treba da bude samo početak jasnijeg odnosa Zapada prema Bosni i Hercegovini, prema Zapadnom Balkanu. Mislim da bi u ovom momentu i Evropska unija politički trebala da povuče nekoliko koraka koji mislim da su ključni. Recimo, jedna od stvari koje bih očekivao bi bilo otpočinjanje, odnosno deblokada pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Mislim da sljedeća stvar koja bi trebala se naći na dnevnom redu i koja naravno ima reperkusije za cijelu regiju i za Bosnu i Hercegovinu je pokušaj da se 5 zemalja koje nisu priznale Kosovo od ovih 27, da se one na neki način repozicioniraju politički i krenu u priznanje Kosova. A poslije toga slijedi krucijalno pitanje kada dođe do kraja konflikta u Ukrajini. Postavlja se pitanje šta je to što Evropska unija i Zapad u dugoročnom smislu, u smislu društvene vizije, vizije uređenja jedne države mogu da ponude zemljama Zapadnog Balkana. Vidimo i znamo da procese proširenja Evropske unije nisu taj proces, da su već odavno postali mrtvac koji hoda bez političke snage, bez imaginacije, bez kreativnosti i da je to možda i dovelo do pogoršanja situacije, do otvaranja manevarskog prostora za Vučića, Dodika i slične. Tako da se postavlja pitanje, naravno, van ove sigurnosne sfere, gdje se radi zaista o zaštiti zapadnih interesa, sigurnosnih interesa, šta se tu može ponuditi u političkom i demokratskom smislu, društvenom smislu. To mora biti neki potpuno novi, revitalizirani, potpuno drugačiji koncept integracije ove naše regije u Evropsku uniju, mnogo brže, mnogo odlučnije nego što je to do sada bilo. Jer ovdje se radi o otvorenoj borbi između koncepcije društva koja je zasnovana na slobodi, demokratiji i jedne druge koja je zasnovana na strahu, na snazi moćnijeg i snažnijeg. Tu se naravno i Zapadni Balkan i Evropska unija prema Zapadnom Balkanu mora nedvosmisleno pozicionirati.
Gospodine Huskiću, kako vi gledate na ovu odluku EUFOR-a da pojača svoje snage u Bosni i Hercegovini sa 500 vojnika?
Dugo smo pozivali da se nešto tako desi, naprosto zato što je situacija u Bosni i Hercegovini počela evidentno da izlazi iz okvira onoga što je recimo bilo prihvatljivo, mada bi oko definicije prihvatljivog bi se dalo razgovarati, jer moja teza je uvijek bila da ta permanentna kriza u Bosni i Hercegovini koja je nastupila sa prestankom snažnijeg angažmana međunarodnih aktera u Bosni i Hercegovini negdje sredinom 2000-ih je u stvari otvorila put za jednu vrstu eskalacije sukoba koji se uvijek izdizao na razinu međuetničkih odnosa. I ono što je potpuno jasno od početka bilo jeste da ćete vi u jednom momentu zaista prijeći granicu, izaći iz ovoga što bi se moglo nazvati političkim problemom koji će postati onda i sigurnosni problem. I mislim da je to postalo jasno nakon što smo već počeli viđati incidente, dakle stvoreni ambijent u kojem se incidenti mogu dešavati u Bosni i Hercegovini, stvoreni ambijent i zato se stalno skretala pažnja posebno našim zapadnim partnerima, posebno našim partnerima u Briselu, da ovo nije situacija koju treba posmatrati olako, niti uzimati olako i da je zaista nužno da se nešto konkretno u tom smislu uradi. Podržavam činjenicu da su dodatne trupe na terenu, posebno zato što je zaista projekcija te moći EUFOR-a u zadnjih nekoliko godina, pa možda i desetljeće i više, bila toliko slaba da je naprosto svim akterima koji su bili zainteresovani za destabilizaciju, koji su bili zainteresovani za destruktivno djelovanje, sugerisala da interes Zapada u smislu sigurnosnom tu teško da postoji. Znate, kad posmatrate čitavu evoluciju Milorada Dodika, tome je kumovala i politika koja je uporno snižavala vrijednost toga što se dešava, kvalifikujući to kao bilo predizbornu retoriku, bilo retoriku uopšte, da ne treba tome pridavati puno važnosti, dok se nije došlo do ove situacije. I sada sa Ukrajinom jasno je da ovdje sada mora postojati jasno stavljena noga, jer ovdje zaista počnemo govoriti o čistoj geopolitici, kome pripada ova regija i ko u ovoj regiji vodi glavnu riječ. Mislim da to mora biti Evropska unija i Zapad, ukoliko želimo da čitavu situaciju ovdje učinimo čistijom, kako bi se bolje moglo djelovati prema Rusiji i pomoći čak i Ukrajini u tom smislu.
Gospodine Đihiću, ako bi Dodik krenuo ocepljenje Republike Srpske i NATO intervenisao, da li bi Moskva poslala svoje trupe da zaštiti Dodika kao svog saveznika? Pamtim Dodikovu izjavu, neka nas NATO napadne, spremni smo, pozvaćemo i prijatelje.
Prije nekoliko sedmica sam baš razmišljao o tome i bio sam ubijeđen da u takvom momentu eskalacije Putin i Rusija ne bi dali podršku koju Dodik očekuje. Evo sad, poslije tog govora 57 minuta Vladimira Putina, tog agresivnog, iracionalnog, dijaboličnog govora i poslije svega ovoga što se događa zadnjih nekoliko dana poslije ove otvorene agresije na Ukrajinu, više nisam ubjeđen da bi to ispalo upravo tako. Mislim da postoji nevjerovatan potencijal za svaku vrstu agresije od strane Putina, da je on beskrupulozan, da je startujući napad na Ukrajinu započeo napad protiv čitave sigurnosne logike za koju smo mislili da je toliko stabilna od 89. 90. na ovamo, da je ništa ne može poremetiti. Mislim da smo ušli u novu fazu gdje zaista ništa više ne može biti isključeno. Tako da u nekom najlošijem scenariju, ako bi Dodik zaista napravio taj korak i zatražio pomoć Putina i ako bi se neke snage u Srbiji stavile na snagu Rusije, bojim se da čak i direktna podrška ruske vojske za takav jedan eksperiment nije nešto što možemo a priori finalno isključiti kao opciju, a to bi onda naravno značilo jednu otvorenu, još dublju konfrontaciju sa Zapadom i naravno u jednoj takvoj konstelaciji bi taj konflikt na Zapadnom Balkanu izgledao drugačije nego ovaj u Ukrajini. Mi imamo na Kosovu mandat NATO snaga da odbrani Kosovo. Sličan mandat imamo i na osnovu Dejtonskog mirovnog sporazuma, tako da u tom momentu Zapad ne bi mogao da se povuče, nego bi Zapad morao da stane na stranu onih koji brane integritet Bosne i Hercegovine. To bi onda možda čak mogao da bude uvertira za neki minimalnoj opciji evropski rat, ako ne i nešto još mnogo gore i lošije.
Gospodine Huskiću, mislite li vi da bi Rusija poslala trupe da štiti Dodika ako bi Dodik to zatražio?
Mislim da bi pomoć koju bi Rusija dala u tom slučaju ne bila direktno vojna, mislim da bi bila više u smislu paravojnih formacija, nekih dobrovoljaca, raznih vrsta hibridnog ratovanja koje je Rusija evidentno usavršila posebno u zadnje vrijeme. Međutim, čini mi se da je Zapad sada vidljiviji nego što je dugo bio, možda čak i nekih 30 godina, da se ponovo vidi jedan konsolidovani front. I ukoliko taj konsolidovani Zapad ne bude u stanju da shvati da je igra u kojoj se trenutno nalazimo igra koja nije više sa onim figurama, jel, sa kojima smo se igrali ranije. Jedan dobar tweet Garija Kasparova sam vidio jutros, gdje on rekao da Evropljani ili Zapad napokon mora da shvati da ne mogu da se ponašaju kao vegetarijanci u steak baru. I mislim da je to ključno razumjeti i shvatiti da su ovo bitno promijenjene okolnosti. Rusija pod Putinom više nije partner. Sa Rusijom se ne može više normalno razgovarati. Rusija je faktor destabilizacije. Rusija očito ima ciljeve koji idu ka tome da se određene stvari resetuju i vrate na neke vrijednosti na kojima su bile davno ranije. I u tom smislu Rusiju naprosto pod Putinom treba posmatrati kao sigurnosnu prijetnju i tretirati na taj način. Ako Zapad tako bude nastupao, i situacija u regiji će biti mnogo stabilnija i jasnija u smislu njihovog pristupa pojedinačnim akterima.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đihiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Huskiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva, i Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka u Beču. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Do narednog slušanja.